أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pendengar sekalian, pecinta Radio Roja yang setia, semoga pada malam hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telinga yang mau mendengarkan kebenaran, hati yang mau menangkap cahaya kebaikan, dan tidak kalah pentingnya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ini kita betul-betul amanah ini kita jaga dan kita pelihara. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan kebenaran, dan mata untuk memandang, menyaksikan kebaikan, dan hati untuk mencerna satu ajaran-ajaran yang murni dan benar serta lurus, insyaAllah. Pada malam hari ini kita akan mengangkat soal masalah Rajaban dan Sya'banan. Semua pada mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bulan ini jumlahnya 12 yang bersandar pada qamar, yaitu bulan, bukan pada matahari yang menimbulkan berbagai macam ketimpangan hisab, yang itu merupakan satu penanggalan yang bid'ah di dalam agama Ahlul Kitab, apalagi Islam. Makanya penanggalan yang paling asli dan ditetapkan oleh Allah semenjak langit dan bumi diciptakan adalah penanggalan Qamariyah. Berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang tercatat di dalam Lauhul Mahfud semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlahnya di antara 12 itu ada 4 yang diharamkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan itu merupakan satu ketetapan dinul qayyim. Janganlah kalian mendzalimi di dalamnya diri kalian. Imam Ibnu Rajab menegaskan, fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu mundu khalaqas samawati wal arda wa khalaqal layla wan nahara yaduruna fil falak wa khalaqa ma fis sama'i minas samshi wal qamari wan nujum وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك تنشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار فمن حينئذ جعل السنة 12 شهرا بحسب الهلال. فالسنة في الشرع مقدرة بسير الهلال وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. Ini jelas. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan sejak menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan malam siang, dan itu selalu berputar di falak ini, dan Allah menciptakan di dalam langit itu, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan menjadikan matahari bulan selalu kejar-mengejar, berenang di falak tersebut. Ya, yasbahan fil falak, beredar di orbitnya, tansya'u minhuma. Dari situ muncul gelapnya malam dan terangnya siang, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu tahun itu 12 bulan berdasarkan hitungan hilal. Maka tahun di dalam syariat, di dalam syara' muqaddaratun bisairil hilal, ya, ditetapkan, ya, dengan perjalanan bulan dan munculnya, la bisairi syamsi, bukan perjalanan matahari dan perpindahan matahari seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Maka barang siapa terutama di dalam menetapkan awal akhir Ramadan, menetapkan hilal dan berbagai macam keterkaitannya dengan ibadah, dengan hisab alias matahari, maka tasyabbuh dengan ahlul kitab. Dan Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fawa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk golongannya. Dan inilah mungkin berbagai macam umat yang sekarang ini berbondong-bondong mengikuti hisab sebagai bentuk prediksi Rasulullah SAW di dalam hadis muttafaqun alaih, latarkabunna, dalam satu lafaz, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu jukhra dabbin ladakhaltumu. Sesungguhnya kalian akan mengikuti tradisi, kebiasaan, sistem, adat, ajaran umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, maka mereka akan masuk juga. Kemudian ada di antara sahabat yang bertanya, apakah mereka Yahudi ya Nasrani ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idzan, siapa lagi kalau enggak mereka. Sekarang akhirnya terjadilah apa yang kita tidak inginkan, dan atraksi tiap tahun kita lihat awal akhir Ramadan yang tidak menyedapkan akibat dari khuruj minad din. Dan inilah janji Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum bi athnabil baqar wa ishtaghaltum biz-za'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian melakukan bai'ul 'inah, kemudian menuntuti ekor sapi alias sibur berternak, dan cocok tanam lalu meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian sampai kalian kembali kepada ajaran kalian. Dengan demikian kehinaan, perpecahan, pertikaian umat ini yang centang perenang akibat keluar dari syariat Allah, dan itu tidak ada solusi kecuali kembali kepada ajaran Islam. Dengan cara, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu fitnatun. Lalu para sahabat menanyakan, "Mada naf'al ya Rasulullah?" Apa yang harus kita lakukan? Rasul mengatakan, "Tarji'una ila amrikumul awal," kalian kembali kepada urusan yang pertama. Dengan demikian, kembali kepada agama artinya kepada Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman orang-orang yang pertama dari kalangan khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, insyaAllah. Nah, satu contoh sekarang di depan kita. ada aktivitas rojaban yang sangat masyhur, yang pertama kali itu bid'ah salat pada waktu Jumat pertama dari bulan Rajab, yang dikatakan dengan salat raghaib. Dan anehnya salat raghaib ini dikomentari oleh sahib Durratun Nasihin. Di sini saya bacakan di halaman 42. Dia mengatakan, wa amma salatu falam yasbut fihi salatun makhsusatun takhtassu bihi. Adapun salat di bulan Rajab, tidak ada satu salat khusus di dalamnya. Fa ala hadha yanbaghi mimman lahu diyanatun wa idhanun. Maka oleh karena itu, barang siapa yang punya agama dan ketundukan kepada agama, Allayaltafita, hendaknya tidak noleh, tidak nengok, tidak memperhatikan, illam mengkabba alihin nasu fi hadzal zaman, berbondong-bondongnya manusia pada zaman ini, wala yaghtar bisyuyuhi, dan juga jangan sampai tergiur, terkecoh dengan merajalilanya praktek salat ini, fi daril Islam, di dalam darul Islam, wa kasrati wuku'i fil bilad, dan banyaknya dilakukan umat, banyaknya terjadi salat itu di negeri ini atau di suatu negara, al-idham min salatir raghaib, dari salat raghaib fi lailatul jum'atil ula, pada malam Jumat pertama minhu, dari salat raghaib dari bulan Rajab. Dan dia menukil, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-ada, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, dan semua yang perkara diada-ada adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat, fa kulla muhdatsatin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ini pernyataan beliau. Oleh karena itu, wa kullun min hadainil hadithaini yadullu ala kawni tilka salah fi hadhihi layla bid'atun wa dalalatun. Dua hadis tadi yang beliau sebutkan menunjukkan bahwa salat tersebut adalah bid'ah dan kesesatan. Ini yang beliau tegaskan tentang salat raghaib. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan bapak ibu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membuat satu perayaan apapun di dalam ajaran Islam ini tidak ada dalilnya. Dan tidak boleh, baik itu salat raghaib, peringatan Isra Mi'raj, dan ini telah ditegaskan juga oleh sahib Durratun Nasihin, ya, sahib atau pengarang Durratun Nasihin adalah Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubawi. Al-Khubawi ini ulama yang hidup menurut mereka, ya, ini penulis hidup pada abad 13 Hijriah. Jadi kitab Durratun Nasihin ini nampaknya ditulis setelah zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad 11-12, sementara ini 13. Utsman bin Hasan Al-Khubawi. Ya, walaupun kitab ini tidak layak untuk sebagai patokan, terutama menyiarkan tentang fadailul amal karena dibangun di atas hadis-hadis yang palsu, namun pernyataan-pernyataan beliau tentang masalah bid'ah perlu menjadikan pertimbangan, terutama penggemar kitab Durratun Nasihin ini. Beliau mengatakan, wa asluha annal muslimina la yajuzu lahum an yattakhidhu waqtan minal awqat 'ida. Jadi seorang muslim atau kaum muslimin tidak boleh menjadikan waktu-waktu tertentu sebagai tempat perayaan, illa ma ja'at asy-syari'atu biittikhadhihi 'ida, kecuali syariat datang menjelaskan bolehnya menjadikan hari itu sebagai perayaan. Wahuwa fil usbu yaumal jum'ah, seperti dalam satu minggunya seperti solat jum'ah. Wafil am yaumal fitri wa yaumal adha, setiap tahunnya seperti idul fitri idul adha. Wa ayyamut tashrik wa amma ma'ada dhalika, adapun selain perayaan hari raya peringatan itu, fattikhaduhu idan, dijadikan sebagai perayaan. Wa mausiman, sebagai bentuk semacam acara ritual tertentu. Bid'atun la aslalahu fi syari'atil Muhammadiyah, merupakan satu bid'ah yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat Muhammadiyah. Bal huwa min a'yadil musyrikin, bahkan itu semua termasuk perayaan, perayaan ritual yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Waqad kanat lahum a'yadun zamaniyatun wa makaniyatun, mereka memiliki perayaan yang sifatnya terkait dengan satu zaman, waktu atau tempat, contoh memperingati hari turunnya Isa, memperingati hari apa namanya hari ibu, hari macam-macam, atau mungkin tempat, ada tempat-tempat tertentu diadakan acara-acara tahunan, seperti ada acara di Prambanan, ada acara di Borobudur, ada acara di tempat-tempat yang mereka kultuskan. Itu mereka orang-orang musyrikun. Adapun orang Islam, tidak ada perayaan, tidak ada seremonial ritual yang terkait dengan zaman atau tempat, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh syariat Muhammadiyah. Falamma ja'a al-islamu abtalaha Allah ta'ala, dan ketika datang Islam, Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan kebiasaan tersebut, dan itu dijadikan sebagai wa awwadha min a'yadi min zamaniyah, Allah menggantikan dengan perayaan atau hari raya yang terkait dengan waktu Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Wan a'yadi min makaniyah, seperti Ka'bah, kita di sana melakukan satu tawaf. Wa Arafat, itu tempat berkumpul ya, melakukan seremonial ibadah bersama. Arafah, Mina, Muzdalifah, yassarahullahu li ziyaratiha, semoga Allah memudahkan kita semua untuk menziarainya. Walisa min ghairi hadhil mawasim mausimun wala min hadhil amakin makanun illa wa fihi lillahi ta'ala wadhifatun min wadhaifi ta'ati. Nah, tidaklah ada musim, ada musim, ada ritual, ada pelaksanaan-pelaksanaan berbagai macam seremonial di tempat-tempat itu, seperti Ka'bah, Sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, melainkan Allah telah menetapkan berbagai macam keutamaan, landasan dan dasarnya, dan kita melakukan berbagai macam ketaatan dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan keridhaannya, karunianya, pengampunannya dan rahmatnya. فالسعيد من اغتنم هذه المواسم والأماكن وتقرب فيها إلى مولاه, dan orang yang bahagia adalah orang yang bisa memanfaatkan musim-musim tersebut dan juga tempat-tempat yang telah dinyatakan sebagai tempat fadilah oleh Allah dan Rasulnya, seperti Raudhah, seperti Arafah pada waktu saat wukuf, dan mendekatkan diri kepada Allah di situ dengan berbagai macam ketaatan yang telah disyariatkan. Bimashrafiyah min wadaifi ta'at hatta yusibaha nafhatun min tilka nafahat, agar mendapatkan karunia Allah, ya'manu fiyah min azabin nar, untuk menyelamatkan diri, aman dari azab neraka, wa ma fiha minan nafahat, wa amma sawmu fihi, adapun puasa pada waktu bulan Rajab juga, dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Tabyinul Ajab, ya, bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih, hadis yang layak untuk jadikan hujah tentang keutamaan puasa, keutamaan Rajab dan juga keutamaan salat pada waktu malam tersebut. Ini juga ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ditegaskan oleh Fairuz Abadi di dalam kitab Safru Sa'adah. Begitu juga para ulama-ulama, bahkan Umar bin Khattab memukul orang-orang yang melakukan berbagai macam amal soleh pada zaman itu, cuman dikait-kaitkan dengan Rajaban, dengan disebut Rajabiyin. Walhasil, hendaknya hal-hal yang seperti ini dihindarkan. Nah, kembali lagi kita menukil pendapatnya tadi itu, Sahib Durratun Nasihin, wa ma taraddada min al-ibadah bainal wajib wal bid'ah yu'ta bi ihtiyatun, wa ma taraddad bainas sunnati wal bid'ah yutrak illa li'anna tarkal bid'ah. Kalau sekarang antara ada satu taraddud antara sunnah dengan bid'ah, maka hendaknya itu ditinggalkan. Karena meninggalkan bid'ah wajib, melancarkan sunnah yang maksud nafilah tidak wajib. Fatilka sholah mimma taraddada baina sunnati wal bid'ah. Dan sunnat raghaib itu imma minimal dikatakan nafilah atau bid'ah. Minimal kalau sekarang bid'ah itu dihadapkan dengan yang nafilah, pasti harus dikalahkan. Karena tidak ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, itu kesepakatan para ulama, kecuali sholat apa namanya, sholat sunnah 4, yaitu istisqa, gerhana matahari, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga yang terakhir adalah sholat terawih. Adapun selain itu tidak ada anjuran sedikit pun tentang masalah yang terkait dengan jamaah, baik itu berjamaah di rumah, di masjid, kecuali 4 itu: sholat taraweh, sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Oleh karena itu, sekalian saja juga komentarnya Sahib Durratun Nasihin tentang masalah ngumpul-ngumpul pada waktu nisfu Sya'ban, yang nanti kita akan sampaikan beberapa hadis yang dipakai pegangan sebagian orang, ya, yang hadis itu antara maudhu dan dhaif jiddan, ya. Walaupun seandainya ada yang hasan, itu pun tidak ada anjuran untuk berbondong-bondong datang ke masjid salat berjamaah, apalagi bawa air, baca ayat, baca yasin dan yang lainnya. Karena ditegaskan oleh penulis Durratun Nasihin, wa ammal ijtima'u fiha fil masajid wal jawami'. Adapun ngumpul-ngumpul pada waktu malam nisfu Sya'ban di masjid dan di masjid-masjid jami', lissolatin nafilati, solat-solat sunnah bil jama'atil kasirah, dengan jumlah jama'ah yang sangat banyak, kama huwal mu'dad fi zamanina, fayukrah, itu dibenci. Seperti pada zaman kita, maksudnya zaman penulis kitab. Wahada qawlul awza'i imamu ahli syam wa alimihim wa faqihim, ini adalah pendapatnya Imam al-Awza'i. Nah, lanjut. Wasolatul lati tusalla fi tilkal laylati, solat yang diadakan pada malam hari itu, bil jama'atil kasirah, wa tusamma solatul baro'ah, yang disebut dengan solatul baro'ah, bid'atun aida, merupakan suatu bid'ah, li'adami wuku'iha fi asr sahabah al-ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, karena tidak dilaksanakan oleh pada zaman sahabat ridwanullahi alaihim wa tabi'in rahimahullah, dan juga tidak dilakukan pada zaman tabi'in rahimahullah ta'ala. Bal innama zaharat ba'dal mi'atir rabi'ah minal hijrah, bahkan solat itu terjadi setelah tahun keempat, maksudnya empat hijriah, maksudnya abad empat hijriah. Fa inna hadasat fil masjidil aqsa, itu pun terjadi di masjidil aqsa, sanah thamanin wa arba'ina wa arba'umi'ah, tahun 448 hijriah. Wa aslu ala ma dhakarau imam al-Turtusi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh imam al-Turtusi di dalam kitab al-Hawadis wal-Bidah, anna rajulan qadima baital maqdis, ada orang yang datang baitul maqdis, faqama yusalli laylatan nisfi min sya'ban fil masjidil aqsa, kemudian ada orang yang solat pada waktu malam nisfu sya'ban di masjidil aqsa, faakhrama khalfau wahidun, kemudian ada satu orang yang ikut solat berjamaah sama dia, summa thani, kemudian dua, thumma salis, kemudian tiga, thumma rabi', kemudian empat, fama atammaha illa wahum jam'un kathir, kemudian tidaklah dia menyempurnakan solat itu melainkan telah ditemukan jumlah jamaah yang cukup signifikan banyak. Thumma ja'a fil amil ati, Kemudian datang pada tahun berikutnya, fasalla ma'ahu khalqun katsirun. Kemudian salat bersamanya orang banyak sekali, thumma sya'at fil masajid. Kemudian itu beredar di masjid-masjid, wantashara fil bilad, dan juga menyebar di negeri-negeri. Wastaqarrat sunnatun bainal ibad, kemudian dinyatakan sebagai sunnah di antara hamba. Wa qad dhamma hal ulama'u min a'yanil muta'akhirin, dan banyak di antara ulama yang telah mencela salat tersebut dari kalangan ulama mutaakhirin. Wa sarrahu, dan dia terang-terangan mengatakan, bi annaha bid'atun qabihatun mustamilatun ala munkarat, dan itu merupakan suatu kebid'ahan yang sangat jelek yang mengandung berbagai macam kemungkaran. Fa ala hadha yanbaghi lil 'ajiz an taghziri tilkal munkarat, hendaknya bagi orang yang tidak mampu mengingkari kemungkaran ini, alla yahdurul jamaah fi tilkal lailah, tidak hadir salat jamaah lima waktu di malam hari itu, karena dia ikut mazhab Syafi'i dan salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kata dia sebaiknya enggak datang, karena salat itu berjamaah itu sunnah muakkadah menurut pendapat dia, dan ini Syafi'iyah. Tapi menurut pendapat yang sahih, salat jamaah itu fardu ain. Wa takthiru sawadi ahli bid'ah, karena memperbanyak jumlah ahli bid'ah, manhiun anhu, perkara itu dilarang. Wa tarkul manhi wajibun, meninggalkan suatu perkara yang dilarang itu harus wajib. Wa fi'lul wajib muta'ayyinun, dan mengerjakan suatu perkara wajib itu suatu keharusan. La siyama lamma kana masyhuran bainan nasi bil ilmi wazuhdi, apalagi orang tersebut dikenal sebagai orang ahli ilmu dan zuhud. Fa innal wajib alai alla yahdura fi masjidin syahada fi hadhil munkarat, dan daknya sebaiknya dia tidak datang ke masjid yang ada kemungkaran salat nisfu Sya'ban ini. Li anna hudurahu ma'a adamil inkar, karena kehadiran dia tanpa mengingkarinya, yuhimul amah, memberikan pemahaman kepada orang awam, anna hadil af'al mubahatun, sesungguhnya perbuatan ini dibolehkan, aumin mandubun ilaiha, atau dianjurkan. Fayakun hudur subhatun adimatu, subhatan adimatan fi dhannil awam, sehingga kehadiran dia menjadi subhat yang besar bagi orang awam, di dalam persangkaan orang awam, anna tilkal af'al mustahabatun mustahsanatun syar'a, sehingga orang awam menyimpulkan bahwa pekerjaan perbuatan itu merupakan suatu hal yang dianggap baik secara syariat. Fa idza taraka 'adatu wa lam yajil masjid fi tilka al-laila wa anqara bi qalbin 'ajzi an taghyiri bi yadi wa lisanihi, jika dia sekarang meninggalkan kebiasaannya dan tidak datang ke masjid malam hari itu dan mengingkari secara hati karena lemahnya dia tidak bisa mengingkari dengan lisan atau tangan, dengan tangan atau lisan, yaslam minal ithmi, dia selamat dari dosanya kebid'ahan tersebut. Wala yuktada bi ghairu, dan orang lain tidak niru dia. Bal yastash'ir ba'dun nas min adami hudurihi, bahkan sebagian orang merasa ketidakhadiran dia, anna hadhil afal ghairu mardiyatin inda Allah, perbuatan ini tidak diridhai oleh Allah. Bal hiya bid'atun la yasuhu syar'u, bahkan bid'ah tidak dibolehkan oleh syariah. Wa la yardaha ahluddin, dan tidak diridhai oleh ahli agama. Farubbama yamna' ba'dun nas, bahkan ketidakhadirannya dia menghalangi sebagian orang, andalika, untuk ikut hadir juga. Fayahsu dhalika thawab, dia mendapatkan pahala orang yang tidak hadir ke tempat bid'ah itu. فَبِفِعْلِ مَا يَقْدِرُ عَلِيهُ مِنَ الْإِنْكَرِ بِالْقَلْبِ وَالْإِمْتِنَعَ عَنِ الْخُدُرِ, dengan melakukan usaha maksimal mengingkari secara hati dan tidak hadir ke tempat tersebut. وَالْحَاسِلْ أَنَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَإِنْ وَرَدَ فِي فَضْلِ أَحَادِثٍ مُتَعَدِّدَةٍ, walaupun ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya, لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَيُعَذِّمَهَا بِمَا ذَمَّ الشَّرْعُ وَنَهَى عَنْهُ, tapi siapapun tidak boleh mengagungkan dengan cara yang dicela oleh syariat dan dilarang oleh peletak syariat, yaitu Allah. Ma'anna ba'dal ulama'i qalu, padahal para ulama mengatakan, lam yasbud fi qiyamiha syai'un anin nabi wala an ashabihi, bahkan tidak ada satu dalil pun yang tetap dari Rasul dan sahabat yang menjelaskan tentang fadilah qiyamul lail pada waktu nisfu Sya'ban. فعلى هذا يجب على كل مسلم. Maka wajib bagi setiap orang muslim fi hadha zaman, di zaman ini, ayuhadzar min al-iqtirari wal mai'ila syai'in min al-bid' wal muhdatsat, hendaknya dia takut, au ayyahzar, maaf, ayyahzar min al-iqtirar wal mail, untuk tidak terkecoh, tertipu, silau dengan berbagai macam bid'ah yang perkara ya diada-ada, wa yasunu dinahu, dan sebaiknya menjaga agamanya, min al-bid'ah, dari berbagai macam kebid'ahan, alladistu'nisa biha, yang dianggap merupakan suatu hal yang sudah kadung, sudah akrab, sudah enak, sudah kebablasan, sudah biasa, wa tarabba 'alaiha, dan terdidik di atas kebitan itu. Fa innaha, masyaallah nih, pernyataan yang perlu ditulis dengan tinta emas. Fa innaha summun qatilun, karena bid'ah itu racun pembunuh. Qalla man salima min afatiha, sedikit sekali orang yang bisa selamat dari hama warangnya. Wa dhahara lahul haqq ma'aha, padahal kebenaran sudah nampak padanya. Li'anna al-bid'ah laha halawatun fi kulubi ahliha, karena kebid'ahan itu ada rasa manisnya di dalam hati para pelakunya. Tastahsinu hatiba'uhum, yang wataknya, tabiatnya menganggap itu merupakan suatu hal yang sudah baik. Fala yatrukuha, sehingga tidak bisa meninggalkannya. Inilah satu hal yang harus menjadi catatan kita bersama, terutama orang-orang yang menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Kitab ini dikaji di semua pesantren, yang pesantren terkenal, setengah terkenal, atau baru awalan, ya. Yang pesantren ini dinyatakan salafiyah tradisional atau non-salafiyah, insyaallah semuanya kenal. Pernyataan ini harus menjadi dasar untuk meninggalkan aktivitas tradisi nisfu Sya'ban yang datang berbondong-bondong ke masjid dengan alasan untuk ngalap berkah, untuk mencari berbagai macam kesembuhan lewat sholat berjamaah, kemudian baca sholat Yasin sekian, dan ditiup itu apa namanya air oleh sang kiai, oleh tokoh agama, ternyata kiainya kena penyakit TBC lagi, jadi sakit bareng-bareng udah, ya. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tidak ingkari bahwa tentang masalah Rajab, ya, itu enggak ada keutamaan sekalipun. Adapun Sya'ban kita tidak ingkari. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Sya'ban. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan Imam Nasa'i di dalam Sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dzaka syahrun, kata Rasulullah ketika ditanya tentang puasa bulan Sya'ban, dzaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, itu bulan banyak dilupakan orang antara Rajab dengan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'ul amalu fihi ila rabbil alamin, itu bulan amal-amalan manusia diangkat oleh Allah ke rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, saya senang sekali amal saya diangkat dalam keadaan puasa. Dan ini juga terjadi, dilakukan Rasulullah untuk puasa Senin dan Kamis. Dia melakukan itu supaya amalnya diangkat dalam keadaan dia berpuasa, karena pada waktu Senin dan Kamis tempatnya amal seorang hamba diangkat oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa bulan Sya'ban, terutama pertengahan pertama. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah Rasulullah puasa paling banyak kecuali Sya'ban, dan tidak pernah saya melihat puasa penuh kecuali Ramadan. Begitu juga Ummu Salamah. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal itu, sebagaimana juga ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wala a'lamu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qara'al qur'ana kullahu fi lailatin, Saya tidak pernah mengetahui Nabi membaca Al-Quran seluruhnya khatam dalam satu malam. Wala sawma syahran kamilan ghairu Ramadan. Dan tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan di dalam lafaz lain beliau mengatakan, ma ra'aitu qama lailatan hatta sabah. Saya juga tidak pernah Rasulullah qiyamul lail dari mulai isya sampai subuh enggak pernah tidur. Wala shoma syahran mutatabi'an illa Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa beleng semua satu bulan penuh kecuali Ramadan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, sekarang juga kita ingin menegaskan tentang masalah nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW mengatakan, idza tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Jika sudah sampai pada pertengahan Sya'ban, maka jangan puasa sampai datang bulan Ramadan. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama, apakah hadis ini bisa dijadikan dalil atau tidak. Itu sebabnya mungkin karena mansukh dinasakh atau mungkin bertentangan dengan hadis yang lebih sahih alias syadz, tapi wallahu alam bisawab. Hadis ini telah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Wal Hakim, wa Thahawi, Ibnu Abdul Bar, dan intinya hadis ini sahih. Dan maksudnya, barang siapa yang sudah sampai pertengahan Sya'ban, maka hendaknya jangan puasa kecuali mau mengqadha, karena Aisyah juga mengqadha bahkan akhir Sya'ban, atau punya kebiasaan rutin puasa Senin Kemis, itu juga silapkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang puasa yaumus syak itu kecuali mereka yang biasa puasa, atau memang dia ingin menjalankan wirid-wirid yang lainnya. Tentang masalah hadis-hadis seputar nisfu Sya'ban, saya akan sampaikan bersama sanad-sanadnya yang singkat. Di antaranya, idza kana lailata nisfa sya'ban, idza kana lailata nisfi sya'ban, jika sudah masuk nisfu sya'ban, malam nisfu sya'ban, faqumu lailaha wa subu naharaha, maka hendaklah qiyamul lail malamnya dan puasa siangnya. Fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha, karena Allah subhanahu wa ta'ala turun di malam itu, li ghurubi syamsi, sejak matahari terbenam, ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Fayaqulu, dan berkata, ala mustaghfirin fa'aghfirolahu, ada enggak yang minta ampun, aku akan ampuni. Ala mustarzikin, adakah ada orang yang minta rizki, fa'arzuqahu, saya akan beri rizki. Ala mubtalin, adakah ada orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, fa'afiyahu, maka aku akan lenyapkan. Ala kada hatta yatlu al-fajru, sampai fajar terbit. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dinyatakan oleh para ulama hadis ini adalah maudhu. Di antaranya yang menyatakan maudhu adalah Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Begitu juga hadis, pernah Aisyah kehilangan Rasulullah, tiba-tiba ditemukan Rasul berada di baki dalam keadaan mengangkat kepala. Dan ya Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik, saya kira kamu mendatangi salah seorang di antara istrimu. Faqala inna Allah yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah turun Allah turun pada waktu malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Fayaghfiru, dan mengampuni, li akthar min adadi sya'ri ghanami kalbin, mengampuni hambanya sejumlah lebih banyak daripada bulu-bulu kambing Bani Kalab. Ya, terkenal kambingnya banyak ini, jumlah bulunya udah berapa itu. Allah masih lebih banyak mengampuni hambanya pada waktu malam hari itu. Dan hadis ini dhaifun jidda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi Ibnu Majah, dan juga didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Mishkah. Nah, adapun hadis berikutnya, inilah hadis yang hasan. Inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat pada waktu malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru, kemudian mengampuni li jami khalqihi kepada semua hambanya, makhluknya illa musyrikin au musyahinin, kecuali musyrik sama musyahin. Yang dimaksud syahna di sini katanya ahli, katanya Imam Al-Auza'i adalah mereka yang mengadakan kebid'ahan. Atau yang dimaksud syahna adalah mereka-mereka yang punya kebencian dalam hatinya kepada sahabat ridwanullahi alaihi. Dan seputar hal itu. Keruh hati karena bid'ah, keruh hati karena kesesatan. Orang tersebut tidak diampuni oleh Allah pada saat malam nisfu Sya'ban. Hadis ini hasan dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada hadis lagi di mana inna hadhi sa'ah mada allaha ahadun illa ajabah. Di saat ini yaitu nisfu Sya'ban, tidaklah dia ada orang yang berdoa kepada Allah melainkan dikabulkan. Wala astaghfaru ahadun min hadhi laila illa ghafara lahu, dan tidaklah ada seorang yang minta ampun kepada Allah pada malam hari itu kecuali diampuni. Ma lam yakun asyara. Asyar itu orang-orang yang suka memangkas. Au sahiran, tukang sihir. Au syaira, tukang puisi. Au kahina, dukun. Au arifan, au arrafan, tukang ramal. Au syurtian, polisi. Au jabian, tukang narik pajak. Au sahiba kubatin, au gurtubatin, atau penabuh musik. Namun hadis ini palsu. Kalau enggak palsu, ini berat nih, ya. Apalagi ada syurtinya kan gitu, penarik pajaknya, kemudian setelah itu dukun dan yang lainnya. Hadis ini palsu. Namun bukan berarti musik enggak haram, tapi diharamkan dengan hadis lain. Begitu juga bukan berarti dukun itu bagus, jelek di dengan hadis yang lainnya, peramal dan yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Tukang sihir apalagi merupakan manusia paling terkutuk, paling tercela dan tidak terpuji. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab dikomando, diberikan satu pembulian rakyat untuk membunuh tukang sihir di tempat, dan ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nampak yang bisa kita sampaikan, dan mungkin ada beberapa hal yang masih belum lengkap, kita lengkapi lewat tanya jawab insyaallah.
Baik, dengar lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari Ustaz Zainal Abidin berkenaan dengan ritual-ritual bid'ah atau yang tidak sesuai dengan sunnah, apa yang kebanyakan dilakukan kaum muslimin pada bulan, khususnya pada bulan Rajab ini. Dan selanjutnya kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Dari bumi Cilengsi mengudara.
Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
Al-Qur'an.
Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah Kupas Tuntas Ritual Bid'ah dalam bulan Rajab, dan pembicara kita pada malam ini Al-Ustaz Zainal Abidin Fadahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, kita akan memberikan kesempatan bagi para pendengar Roja untuk sesi yang kedua tanya jawab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543, dan kami harap pertanyaan dapat secara jelas disampaikan dan ringkas. Kita angkat telepon yang pertama, Ustaz.
Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Kemagis.
Silakan, Pak.
Ini Ustaz, ya. Apa kalau kitab yang disebutkan Ustaz tadi itu kan udah ada di pesantren-pesantren semua itu.
Iya betul.
Tapi kok apa kenyataannya apa umatnya itu apa kok menyimpang dari kitabnya itu, terus yang jadi sandaran itu dari kitab apa Ustaz?
Ya kiai ini ndablek ya Pak gimana?
Atau
repot.
Gini ada.
Iya.
Itu saya. Gini Ustaz kalau yeah. apa tiap diwajibkan gitu tiap apa Indonesia ini apa bikin pemancar roja gitu Ustaz.
Iya. Iya.
Saja
Ustaz. Baik, syukur.
Jazakallahu khair.
Sebetulnya Pak, saya sendiri dulu ketika di pesantren itu khatam sampai 3 kali itu buku ini. Ana juga heran. Baru betul-betul tahu buletnya itu sekarang. Itulah hidayah. Oleh karena itu kita sekarang akhirnya menyimpulkan betapa mahalnya hidayah. Sehingga orang yang pertama kali masuk surga itu yang disyukuri, bukan nikmatnya surga, tetapi alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, maka kami tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ya mudah-mudahan, bahkan memang betul Pak ya. Pada saat orang tua saya di sini, saya bawa sebulan seminggu, itu usul juga. Ini dirilai di Jawa Timur, biar pada tahu semua orang-orang itu. Dan ini sebetulnya masukan-masukan, penjelasan-penjelasan agama seperti ini itu enggak ada hampir. Kalau seandainya ada itu masuk sayup-sayup, kekuatan bid'ah, kekuatan tradisi itu lebih daripada masuknya sunnah itu. Sehingga tetap aja kalah, belum lagi ketindih fanatis, ta'asub, dan sudah memandang kita itu pandangan sebelah, ya, pandangan kita itu pandangan miring, wahabi, ya udah enggak bisa menerima kebenaran dari kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita semua, dan mereka yang selama ini masih bergelut dengan berbagai macam kebiasaan bid'ah. Wallahu a'lam.
Baik, saat kita angkat kembali telepon yang kedua di 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Bapak, di mana?
Saya dari saya Samsudin Pak, dari Rorotan Pak.
Silakan Pak.
Mau nanya tentang tadi penjelasan Ustaz Zainal tadi masalah tanggal 15 Nisfu Sya'ban nih Ustaz ya.
Iya betul Pak.
Itu Rasulullah tidur atau tidak malamnya Ustaz?
Iya cukup.
Ya terus besok hari tanggal 15-nya puasa atau tidak? Terima kasih, itu aja Ustaz.
Baik.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam. Pertama Rasulullah SAW tidak pernah ada satu dalil riwayat yang menunjukkan Rasulullah menghidupkan malam hari itu. Dan hadis-hadis yang nampak tadi kita jelaskan, perintah menganjurkan untuk begadang malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan puasa, semuanya adalah palsu atau dhaifun jidda. Bahkan Rasulullah mengatakan dengan jelas tadi, idan tasafa sya'bana falatasumu, jika Sya'ban sudah sampai pertengahan jangan puasa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu, apalagi takhsis menyatakan bahwa qiyamul lail pada malam hari itu merupakan suatu keutamaan, beda dengan qiyamul lail malam lainnya. Atau puasa pada waktu hari itu memiliki keutamaan dibanding puasa ini puasa itu. Maka kalau diyakini seperti itu, jelas ini perkara yang menyelisih sunnah dan perkara bid'ah, dan tidak ada pembenaran satupun dari nas Al-Quran dan sunnah dan para sahabat serta tabi'in dan a'immatus sunnah. Wallahu a'lam.
Baik, demikian. Dan kita angkat kembali satu penelpon di 8236543. Silakan. Assalamualaikum. Halo.
Ya.
Baik, terputus.
Ya, silakan. Assalamualaikum.
Bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya, secara langsung di 021-823-6543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa, umur di mana?
Dengan Ibu Tris di Harapan Jaya.
Silakan.
Mengenai saum itu Senin Kamis ya Pak Ustaz.
Iya.
Itu kan amalan diterima nanti ya.
Iya.
Nah, andai kata kita biasa saum Daud itu bagaimana? Sedang kita Senin Kamisnya terbentur dengan Senin puasa, Kamisnya tidak. Itu bagaimana?
Iya cukup.
Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Iya. Waalaikumsalam. Dalam hadis Rasulullah yang sahih, Beliau mengatakan tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis atau yaumal itsnaini wal khamis fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushrik billah illa rajulun bainahu wa bain akhihi shahna anziru hatta yastaliha. Allah membuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis dan mengampuni setiap hambanya yang tidak bersekutu atau berbuat syirik kepada Allah kecuali dua orang yang ada syahna kebencian yang tadi dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i karena dimicu oleh kebid'ahan yang muncul, kesesatan yang ada atau ketegangan-ketegangan syubhat, maka dikatakan tundalah keduanya sampai damai, maksudnya rujuk kepada kebenaran. Berarti di sini orang yang di atas kesesatan itulah yang tidak mendapatkan kebaikan. Dan juga pada waktu Senin dan Kamis itu diangkat amal. Namun kalau ibu sudah bisa sholat, sudah bisa puasa Daud, itu lebih utama daripada Senin Kamis. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna afdhala siyam siyamu Daud fa innahu yasumu yawman wa yuftiru yawman. Karena puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud, dan sehari puasa sehari tidak. Dengan demikian ibu pilih salah satunya. Kalau memang ingin ngejar fadilah puasa Senin Kamis, silakan puasa Senin Kamis, tinggalkan puasa Daud. Karena apa alasannya? Ketika sahabat yang Abdullah bin Amr bin As itu sanggup puasa, itu ditawari satu-satu, enggak semua bareng-bareng kan? Ditawarin mingguan, ditablanan mingguan sampai Kamis, sampai akhirnya puasa puasa Daud. Berarti dari istimbat dari tawaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As karena dia orang yang paling kuat puasa, maka dikasih pilihan ini sampai terakhir puasa Daud. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Akhirnya dia terima. Tapi akhirnya dia akhir hayat dia menyesal. Aduhai seandainya aku terima tawaran Rasulullah. Ya. Allah alam bisawab.
Baik, saat kita angkat selanjutnya bagi pertanyaan yang telah masuk di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimanakah kalau mengadakan mungkin tidak hanya sebatas maulid atau lain ibadah-ibadah yang lain yang pada asalnya memang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah, kemudian kita kembalikan kepada niatnya karena amal itu tergantung kepada niat, dan niat kita untuk melaksanakan hal itu adalah dalam rangka mensyiarkan Islam, apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair.
Pertama, kita harus kasih catatan, niat itu tidak bisa merubah perbuatan jelek jadi baik, tapi kalau merubah perbuatan baik jadi jelek bisa. Itulah yang dimaksud innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan juga Ibnu Mubarak mengatakan berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat, dan berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat. Oleh karena itu, perbuatan contoh aja zina tidak bisa menjadi baik karena diniatin ngilangin pusing daripada sumpek nanti malah bunuh orang, mendingan ringan zina. Atau mungkin mencuri niatnya untuk sedekah nyantuni fakir miskin, atau korupsi dalam rangka untuk membangun desanya. Jembatan saya ambruk nih, gue korupsi aja supaya orang kampung ke sawah ke ini lancar. Innamal a'malu binniyat itu dalam wilayah hal minimal mubah atau sunnah itu wajib, tapi hal yang buruk tidak akan bisa berubah dengan kesolehan satu niat, dengan kebaikan sekelurusan satu niat. Wallahu a'lam.
Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat dari para hadi di Pekayon. Ustaz, ada ritual-ritual yang didawamkan atau diperintahkan oleh para kiai dan para ustaz menjelang atau menyambut datangnya bulan Ramadan dengan cara membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dan di lain pertanyaan dengan mengadakan syukuran menjelang Ramadan. Apakah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Jazakallahu khair.
Ini nambah lagi bid'ahnya nih. Kemarin belum selesai itu, nambah lagi nih. Inilah kebid'ahan itu cenderung akan setiap hari beranak pinak. Jadi dijamin itu tidak akan pernah enggak beranak pinak itu, pasti berkembang. Dan semakin orang itu berbuat bid'ah, katanya Ayub As-Sikhtiyani, semakin jauh dari sunnah. Makanya lihat, mereka tidak hanya puas membaca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan, fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan aku di dalam bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Dhaifun jidda. Ya, tidak hanya sekedar maaf-maafan juga. Atau Allahumma sallimna Ramadan wa tasallam minna min Ramadan, dan yang lainnya. Ini doa yang juga mudallis, dhaif, tidak bisa dipakai. Ini ditambah lagi baca Yasin 3 kali. Mungkin ada juga yang unggah-unggahan di kampung, ada yang mandi ya, padusan, ada yang padusan, ada yang unggah-unggahan, ada apa lagi nanti ya, ada yang ruwatan, ada yang berkatan. Udahlah, campur aduk antara tradisi dengan agama. Alhasil, Masya Allah, kita akhirnya orang yang mengamalkan sunnah itu semakin terasing, sedikit terisolir, dan tidak mendapatkan tempat dan teman di masyarakat. Nas'alullah al-afiyah. Allah a'lam, silakan.
Satu pesan singkat kembali saat kita angkat. Yeah. Dari akhir kosasi di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apakah tujuan dari penulis kitab Daratan Nasihin, dia menulis tentang fadilah bulan Rajab atau Sya'ban dengan ritual-ritual tertentu, dan di sisi lain melarang melakukan amal-amalan ritual tanpa adanya dalil yang sahih? Apakah kitab ini terjadi penyelewengan atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Tidak tahu kitab ini, ana juga bingung. Masalahnya apakah ini ditulis seorang yang memang disusupkan ke Islam untuk merusak Islam, atau memang kitab ini ditulis orang-orang yang bodoh, yang tahu-tahu setengah ya, kebetulan dapat bacaan tentang bid'ah bagus Turtusi dan yang lainnya, cuma kebetulan ini tuh soal masalah hadis belepotan. Nampaknya yang terjadi yang nomor 2 ini, dan yang ketiga, menurut pengakuan dia, dia yang mengilhami tulisan ini itu dia sakit parah, yang akhirnya sembuh, tertulislah buku ini, dan banyak riwayat-riwayat hadis itu dia dapat dari mimpi. Ini yang membuat hadis-hadis palsu itu sampai tidak bisa ditakhrij oleh ulama. Kalau Ihya Ulumuddin masih bisa ditakhrij. Ya, ulama banyak yang mentakhrij, seperti Zainuddin Ali Raqi, gurunya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin dengan lengkap, dan juga ulama-ulama mutakhir. Ini Durratun Nasihin ditakhrij bolak-balik, orang enggak kena. Karena ternyata enggak ada rujukannya. Mau diapain gitu loh. Semua kalau dia bilang aslalahu ya enggak lucu kan? Ya akhirnya apa? Kitab ini sebaiknya kita jadikan sebagai apa namanya? Penunjuk aja, penimbang bahwa ternyata mereka-mereka yang berpedoman seperti ini hanya ngambil sebelah. Sementara kita ngambilnya ilmiah, bukan masalah suka atau tidak suka. Kita tidak ambil isinya yang salah, hadis yang palsu. Kalau ada hadis yang sahih pun kita ambil, pernyataan yang benar pun kita ambil. Ini ahli sunnah wal jamaah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Ahlu sunnah wal jamaah di dalam menghakimi, menghukumi orang lain dengan ilmu, adil, objektif. Bukan seperti ahli bid'ah berdasarkan kebodohan dan kezoliman. Zolim. Ya, ada sebagian orang ahli bid'ah mengatakan bahwa kita keras. Mereka yang main keras, main usir. Ngaji main usir. Ya. Kadang-kadang subhanallah menggunakan cara-cara seperti orang Yahudi. Ya, mereka kalau ditanya, Pak, pernah enggak Bapak membubarkan kebaktian? Belum pernah, tapi membubari kajian bolak-balik. Ini kan betul-betul cucunya Senogorgonya itu. Wallahu a'lam.
Baik. Demikian jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roji yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dalam sesi tanya-jawab, kupas tuntas masalah bid'ah di bulan Rajab bersama Al-Ustaz Zainal Abidin, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan Indra, di jalan ini.
Ya, silakan.
Ustaz, Ana mau bertanya, ya. Bagaimana hukumnya kalau kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa?
Iya.
Ini kita jahitnya kalau khairan.
Iya. Ada sebagian ulama membolehkan dengan dasar hadis idza jaa Ramadan. Ya. futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Bahkan di dalam lafaz lain hadza syahrun adzim, ya. Dengan demikian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu apa namanya? Kabar bahwa sekarang ada datang, ya, idza jaa Ramadan, ya, berarti di sini kehadiran Ramadan itu merupakan suatu perkara yang besar, perkara yang utama, perkara yang ditunggu-tunggu. Idza jaa Ramadan, kalau sudah datang, ya kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat idza jaa. Jadi Allah mengumpamakan atau Rasulullah SAW mengumpamakan hadis Ramadan itu di dalam hadis itu seperti Ramadan itu seperti orang yang datang, dihidupkan, divisualisasikan idza jaa Ramadan. Ya, tapi mohon maaf lahir batin dihindarkan, ya. Kemudian juga berbagai macam ritual-ritual tadi dihindarkan, atau kalau adapun selamat bulan Ramadan itu hanya itu dibolehkan, dan juga dijelaskan hal ini di kitab Lataiful Ma'arif oleh Syekh atau oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hambali. Wallahu alam bissawab.
Baik, demikian jawabannya Pak Indra, dan kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dengan siapa Ummu di mana?
Dengan Ibu Ati di Taman Mini.
Silakan, Ibu.
Enggak, saya mau tanya ini aja Ustaz, yang tadi buku yang udah beredar di pesantren-pesantren tuh, saya belum jelas buku apa itu.
Turratun Nasihin.
Qurratun Nasihin.
Tur. Iya, Turratun Nasihin.
Turratun Nasihin.
Iya.
Itu berarti bagus itu ya, Ustaz?
Enggak bagus, Bu.
Oh, justru
iya, Mak. Cuma di sini ada poin-poin yang tadi menjelaskan tentang kebid'ahan Sya'ban, kebid'ahan ngumpul-ngumpul nisfu Sya'ban, itu aja yang bagus gitu loh. Adapun selainnya tidak. Ada lagi, Bu?
Iya, jadi berarti itu kan kumpulan bid'ah-bid'ah ya.
Iya.
Itu bisa dibeli di mana, Ustaz?
Itu sebetulnya bukan kumpulan bid'ah. Jadi kitab ini isinya pertama menjelaskan keutamaan ritual selama satu tahun, tiap bulan. Namun yang menjadi permasalahan, kitab ini banyak memuat hadis-hadis palsu sama dhaif. Itu yang oleh karena itu Ibu enggak perlu beli, ya. Gitu. Dengerin aja di sini, ya.
Oh iya.
Ya udah, ya.
Ya, makasih,
Ustaz. Ya, sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Pak Udi.
Gimana, Pak?
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Iya, silakan, Bapak.
Bulan Rajab kan kata kita harus banyak istighfar, ya.
Iya.
Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini harus banyak salawat kepada Nabi. Saya mohon penjelasan, Pak. Salawat Nabi itu yang rajih, yang benar itu yang anu, yang mana, Ustaz?
Tadi
ya?
Bapak bilang dianjurkan istighfar di bulan apa, Pak?
Yang di bulan Rajab kemarin.
Oh.
Kemudian karena Sya'ban ini baca salawat yang banyak, gitu ya. Nah, terus itu apakah benar begitu? Kalau memang begitu, salawatnya yang paling rajih itu yang bagaimana?
Iya.
Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Pertama, Bapak, anjuran untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini perkara yang tidak ada dasarnya. Dan bisa menjadi bid'ah kalau dilazimkan. Adapun dasar yang mereka pakai untuk memperbanyak membaca istighfar di bulan Rajab, maka hadisnya adalah dhaifun jidda, yang bunyi istighfarnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai taubata zalimin nafsi la zalimun li nafsihi la yamliku hayatan wala mautan wala nusyura. 7 kali ini bacaan istighfar dhaif dan tidak dibenarkan, dan siapa yang melazimkan maka telah melakukan kebid'ahan. Begitu juga salawat, Pak. mengkhususkan membaca salawat pada waktu bulan Sya'ban itu tidak ada dasarnya. Tentang pertanyaan Bapak, salawat yang benar, ya salawat yang Bapak baca pada waktu tahiyat itu. Tahiyat awal dan juga akhir, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala li Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun salat badar, salat nariyah atau salat macam-macam itu semuanya adalah bid'ah, tidak boleh dipraktikkan. Ya wallahu a'lam.
Baik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
Darmawan di Bekasi.
Tengok. Yang kenceng dong Mas, ngantuk ya Mas. Iya, waalaikumsalam.
Saya mau menanyakan masalah.
Iya.
Hukum asal ibadah adalah haram.
Iya.
Itu maksudnya untuk ibadah yang
model apa?
Maksudnya kan kalau kita menolong orang kan ibadah juga. Kalau semuanya dikembalikan ke asal yang haram, terus
menolong orang?
Misalnya kita mengambil paku di jalan kan bernilai ibadah.
Iya kan ada dalilnya Mas.
Terus enggak untuk maksudnya ini termasuk hadis atau apa? Mohon penjelasannya.
Baik. Gini Mas. Al-ashru fil ibadah al-hurmah illa idza dalla dalilun ala khilafi ya ala mashru'iyyatihi. Asli ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil yang menganjurkan. Ini adalah kaidah fikih yang didasarkan atas beberapa nas. Yang pertama, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Berarti di sini, aslinya ibadah, aslinya melaksanakan syariat itu haram kecuali ada izin dari Allah berupa dalil, nas, baik melewat lisan Rasulullah berupa sunnah. Kemudian yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh petunjuk, berarti tidak ada dalilnya, ditolak, haram, dilarang, kecuali ada dalil berarti. Dengan demikian kaidah fikih ini merupakan satu kaidah yang sah berdasarkan kedua nas, dan bahkan ada lagi man ahdasa dan yang lainnya. Nah sekarang prakteknya, Bapak tadi mencontohkan nolong orang. Lah nolong orang kan juga ada dalilnya. Kecuali nolong pelacur, untuk melancarkan pelacurnya enggak boleh. Al-asru dilarang karena enggak ada dalil membolehkan untuk umpamanya minjemi tikernya atau khomer orang teler kita kasih kursi atau meja kita pinjemin kursi untuk judi. Ini jelas wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Intinya enggak ada suatu perintah agama baik menurut mereka istilah ibadahnya mahdoh atau ghairu mahdoh yang enggak ada dalilnya, itu enggak ada. Kita ana tantang sekarang, mana perintah kebaikan yang tidak ada dalilnya, sampai termasuk nyingkirin penghalang dari jalan. Kan Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Ya, iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Ya paku, ya macam-macam. Termasuk juga parkir mobil, parkir motor sembarangan. Masuk. Anda sekarang tantang. Mana ibadah? Baik Anda mengatakan itu mahdoh atau yang tidak mahdoh. Ghairu mahdoh. Yang tidak ada dalilnya. Dari sini menunjukkan bahwa al-aslu fil ibadah al-hurmah. Aslinya ibadah ada dilarang. Tahlilan dilarang. Kecuali ada dalil yang menyuruh. Mana dalilnya tidak ada? Tetap dalam kondisi larangan. Peringatan maulid Nabi. Dan yang lainnya. Baik secara eksplisit maupun implisit. Yang menjelaskan tentang kebid'an. Yang mendasari tentang kebid'an itu. Tidak ada sama sekali. Ya. Wallahu'ana.
Baik, selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan kembali dari pesan singkat. Dari hamba Allah di Cilengsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Berkenaan dengan dalil-dalil yang disampaikan tadi adalah hadis seputar hukumnya antara dhaif dan palsu, Ustaz. Ya. Bagaimana syubhat yang mengatakan hadis yang dhaif dapat dilakukan untuk amal-amal fadail amal, Ustaz? Maka ya, kita menjalankannya. Jazakallahu khair.
Pertama, para ulama yang membolehkan yang ada mutlak tidak boleh, di antaranya adalah Imam Yahya bin Yahya dan juga apa namanya Imam Al-Albani dan yang lainnya, itu mutlak tidak membolehkan. Ada yang membolehkan Al-Hafidh Ibn Hajar An-Nawawi dan juga cukup banyak juga. Intinya yang membolehkan itu dengan syarat bahwa amalan itu yang didukung dengan keutamaan amal, keutamaan amal yang didukung dengan hadis dhaif itu amalan aslinya syariatnya ada. Maksudnya tandariju tahta aslin sahih, kan gitu. Masuk ke dalam satu dasar agama yang benar. Contoh aja sekarang ya, contoh. Ramadan adalah puasa yang wajib. Dasarnya Quran, hadis, ijma. Cuma di sana ada beberapa keutamaan tentang umpamanya di dalam hal membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Atau mungkin sedekah di bulan Ramadan. Ini kalau seandainya hadis-hadis yang menjelaskan itu dhaif, maka itu boleh dipakai. Itu maksudnya. Dan yang kedua, dhaifnya itu tidak keterlaluan. Alias dhaifnya itu tidak dhaifun syadid, dikarenakan dustanya perawi atau tertuduh bid'ah atau mungkin hadis itu palsu. Jelas enggak bisa. Hadis-hadis yang bisa ini adalah hadis-hadis yang mungkin perawinya itu dhaiful hifdzi, lemah hafalannya. Sayyiul hifdzi, buruk hafalannya, itu mungkin. Tetapi kalau selain itu tidak ada satu ulama pun yang mentolerir. Dan rata-rata hadis seperti macam itu bisa menjadi kuat karena ada syawahid atau tawabi, sehingga aman juga. Dan yang ketiganya tidak dikesankan bahwa ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan hadis itu sahih. Bahkan harus kita hadirkan Syaghatut Tamrid alias bentuk tek bahwa hadis itu muncul kesan ketika dengar ini hadis enggak beres gitu loh. Nah, ini syarat-syarat rata-rata tidak dipenuhi kecuali sedikit sekali, terutama orang-orang yang mengembangkan kitab Fadailul A'mal warisan Muhammad Ilyas, itu tidak dipenuhi sama sekali syarat ini. Mereka hanya mengambil global kaidah ulama bahwa ulama sebagian membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah Fadailul A'mal, tapi mereka memenuhi enggak syarat-syarat itu? Enggak. Bahkan hadis-hadis palsu dhaif jiddan yang tadi, yang kaitannya dengan Syaban contohnya tadi ya, itu enggak bisa kita pakai ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, satu pesan singkat kembali saat kita angkat dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ihsan di Citra Indah. Ustaz, kami DKM masjid dan kami tidak pernah melaksanakan ritual-ritual bid'ah tersebut. Namun ketika ada orang yang ingin melaksanakan acara tersebut pada malam nisfu Syaban, bagaimana sikap kami ketika mereka beralasan bahwa masjid ini milik umat? Jazakallahu khair.
Ya, kalau bangun bareng-bareng, solusi yang sementara ini mungkin bisa dilakukan tapi belum final, jangan diizinkan dan juga jangan ada larangan. Ya. Kalau dihalangi, mereka akan semakin nantang, akan semakin bubrah. Dan jangan juga memberikan izin. Itu. Kita sarankan, Pak, ini ada DKM-nya, usahakan kegiatan melalui DKM lewat surat ini. Kalau maksa, kita tidak akan bisa menghalangi mereka, baik di jalan, di rumah, termasuk di masjid yang kondisinya seperti itu. Dan kita masuk, lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibu, itu pun yang ngurusin siapa? Fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Itu Allah yang nanti mengazabnya. Yang penting kita sudah lakukan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Itu tidak ada di tangan kita karena kita bukan penguasa. Fa illam yastati fa bilisanihi, kita sudah jelaskan lewat radio, lewat ini. Fa illam yastati fa biqalbihi, hatinya. Karena orang di hadapan kemungkaran itu kan terbagi menjadi tiga, katanya Syekh Fauzan. Ada orang yang punya kekuasaan, punya ilmu, maka rubahlah dengan tangannya. Ada orang yang tidak punya kekuasaan tapi punya ilmu, rubahlah dengan lisannya. Ada orang yang enggak punya ilmu, enggak punya kekuasaan alias jahil, ya menengok, wis, diam lebih baik. Tapi pengingkaran dalam hati dilakukan. Wallahu a'lam.
Baik. Dari pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, penetapan hukum ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah kepada seseorang, bagaimana ke tahapan-tahapan dan kaidahnya? Apakah setiap pelaku bid'ah kita bisa katakan dia ahlul bid'ah? Jazakallah khair.
Kita harus bedakan antara pengikut dengan pelaku. Pengikut itu muqallidun. Pelaku itu biasanya definisinya ahlul bid'ah, ahli awak, yaitu yang membikin, yang membuat, yang membela, yang menyebarkan. Itu pelaku. Ya, sikap kita, kita timbang maslahat mandorotnya. Karena tahdir terhadap ahli bid'ah itu dipertimbangkan maslahatnya. Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Soleh, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maslahatnya mungkin bagaimana setelah tahdir itu, sikap keras kita terhadap ahli bid'ah itu terhadap dakwah kita, keberadaan kita. Umpamanya ahli sunnah segelintir lima. Ngelawan orang sekampung. Ya, bablas. Atau mungkin orang yang kita tahdir itu semakin rusak. Atau mungkin saja yang kita berikan satu peringatan tersebut pengikutnya besar. Bukan semakin dia berubah, malah menjadi-jadi. Sementara kepentingan dakwah kita semakin tergencet, maka sikap ini harus kita revisi. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4 tingkat. Yang pertama, maslahatnya wujud. Tidak ada ekses. Silahkan terus. Ada ekses yang kedua tapi kecil, maslahatnya besar. Ada antara maslahat dengan madarat itu hampir imbang. Maka ini hentikan atau tanya kelangsungannya kepada ulama. Nah, yang terakhir, madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Ini wajib dihentikan. Karena la yuzalu dhararu bidharar. Tidak boleh kebahaya dihilangkan dengan bahaya serupa atau bahkan lebih berat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Mungkin satu penelpon, yes, saya kita angkat kali. Yang terakhir di 8236543.
Iya. Yeah.
Assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum.
Baik, bagi para pendengar roja yang ingin bertanya, kami berikan satu kesempatan kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum.
Halo.
Salam.
Iya, dengan siapa, Umu, di mana?
Ini dari Umu ini di Ciledug.
Silakan. Iya, Ciledug, silakan.
Iya, ini mau nanya yang masalah umat muslim sekarang tuh kan banyak mendirikan tenda-tenda di kuburan itu ya.
Pak Mudin.
Kurang tahu ya, yang bermalam ngaji di situ tuh maksud dan tujuannya apa itu, Ustaz?
Iya, cukup.
Iya,
ya.
Assalamualaikum.
Ya, salam. Intinya apapun bentuknya ngaji di kuburan itu enggak beres. Karena Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Mafhumul mukhalafah. Yang kita bisa petik, kuburan itu kebalikan daripada rumah. Di mana rumah tempat untuk sholat, baca Al-Quran, zikir, makmur dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Sebaliknya. Dan aneh, orang banyak memakmurkan kuburan daripada rumah. Subhanallah. Ada di antara mereka sampai khatam 41 kali Al-Quran dengan rame-rame gantian bergiliran di kuburan. Ada orang yang sekarang ini itikaf juga di kuburan. Berdoa juga di kuburan. Ini ada apa? Ini kenapa? Umat kita jadi seperti ini kenapa? Kuburan menjadi tempat untuk ibadah. Pada la'natullahi alal yahudi wa nasara. Ittakhadu kubura ambiya'ih masajid. Allah mengutuk Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Al-Masajid di situ bukan masjid, karena orang Yahudi Nasrani enggak bakal punya masjid. Punyanya tempat ibadah, sinagog dan gereja. Maksudnya masajid tempat untuk melakukan berbagai macam ritual ibadah, baik salat maupun tilawah dan yang lainnya. Dengan demikian, kalau datang ke kuburan sunahnya cuma 4. Yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kemudian yang keduanya tadhkiratul mauti wal akhirah, mengingat maut dan akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan kamu tentang akhirat, kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga di dalam rangka untuk tadabbur, dalam rangka untuk berenung bahwa suatu ketika kita akan sampai nyusul mereka, itu kehadiran kita. Dan yang terakhir dalam rangka mendoakan si mayit, gitu loh. Bukan minta doa. Nah, selain empat ini tadi, maka itu termasuk bid'ah mungkaroh di dalam kubur. Wallahu'alam.
Baik, Ustaz, pertanyaan tadi terakhir dan sebagai penutup kajian kita, kesimpulan akhir kajian malam ini.
Iya, ya, pertama juga saya juga sampaikan kepada pendengar sekalian yang memberikan dukungan terhadap Pondok Pesantren Islamic Center kita, dan mudah-mudahan aktivitas di bulan Ramadan ini padat. Dan tetap juga kita berharap mudah-mudahan tahun 2010 selesai. Dan kita juga ajak kepada pendengar sekalian untuk terus ya mengikuti kajian-kajian ilmiah, karena itu penenteram hati, memberi perluas wawasan, dan mengokohkan agama kita, iman kita, dan ilmulah yang menunjukkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya bisa mencerna, memahami, dan juga mengamalkan apa yang saya sampaikan pada waktu malam hari ini sebagai bentuk at-tanasuh bil birri wa taqwa, dan ta'awun alal birri wa taqwa, at-tanasuh alal al-haqqi wa sabri, dan juga ad-dinun nasihah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.